на денешен ден во музичката историја.
20 август. На денешен ден 1948 година е роден Роберт Плант од Led Zeppelin. На денешен ден 1974 година на врвот на Билборд се најде синглот You're Having My Baby на Пол Анка и Одија Коутс. Август 1985 година на првото место на Билборд се најде синглот Power of Love на Хью Луис и Ньюс. Август 1996 година почина рок-н-рол пејачот Rio Racer.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.